the voice of America.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan idilahaan timba waa khamiis 7 bisha September sanadka 2017 idaacadda galabnimo waxa halkan si wada jir idin ka daadahaynaa Falastiin Ahmed Iman iyo Anwar Ismaeil Hussein Farjar
qodobada idaacaddeena ku maqli doontaan waxa kamid ah ururka ONLF oo si weyn uga soo horjeestay go'aankii dawladda Soomaaliya ay ku sheegtay in Cabdikariin Qalbi Dhagax uu ahaa argagixiso xiriir la leh Al-Shabaab
waa bayaan taliska TPLF ee adeegsan ku amar ku taagleeya wakiiladiisa ay qoreen ummada Soomaaliyeedna in la khayaamayo cadeynaya waana wax been ah kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been
sidoo kale waxaan idin haynaa koox hubaysan oo haweenay ku kufsaday kadibna ku dilay magaalada Marka
24 Soomaali ah oo muddo 3 sano ah ku xirnaa dalka Iran oo xaaladooda caafimaad laga dayrinayo
sidoo kale waxaad maqli doontaan duufaanta Irma oo khasaare nolol iyo maal ba ka geysatay jasiiradaha Caribbeanka
doodii gabnayd barnaamijka weydii dhaqtarka iyo qodob kale ayaan idin haynaa dhageystayaal markii hore sawirkii caalamka xarunta la socodka duufaanada ayaa sheegtay in duufaanta Irma ay hadda soo dhaafayso jasiiradda Dominican Republic duufaantan oo si xawli ah ku socota waxay gaartay heerka 5aad ee cabirka duufaanada oo ah mid geysan kara masiibo iyo burbur xarunta dhexe ee duufaanada la socotay ee dalka Mareykanka waxay sheegtay in duufaantan oo roobab iyo dabeylo wadata ay qatar wali ku hayso Dominican Republic sidoo kale ay qatar gelin doonto jasiiradaha ay soo mari doonto oo ay ka mid tahay Bahamas duufaanta Irma ayaa dishaa jasiiradda Barbuda halka 8 qofna ay ku dishay Saint Martin iyadoo duufaantu ay ahayd heerka 5aad markii ay soo mareysay halkaasi waxaana dabeyshu ku socotay 285 km saacadiiba xarunta duufaanada ayaa sheegtay in Irma ay ku negaan doonto maalmaha soo socda heerka 4aad ama 5aad ee cabirka duufaanada wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerard Colomb ayaa sheegay in dhimashada ay duufaantan ka geysatay jasiiradda Saint Martin ay u badan tahay in ay sare u kacdo jasiiradan ayaa u kala qaybsan dhinacyada Faransiiska iyo waliba dhinaca dalka Holland saraakiisha Dutchka ayaa sheegay in aysan wali tiro sugan ka hayn qasaaraha balse uu aad u ballaaran yahay burburka ay duufaantu geysatay waxaana ka mid ah meelaha ay saameysay garoonka jasiiradaasi
ilaa 15 gobol oo dalkan Mareykanka ah iyo caasimadda Washington DC ayaa dacwad ku ogeeya madaxweynaha dalkan Mareykanka iyo maamulkiisa waxayna doonayaan in uu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay in uu ku soo afjaro barnaamijka gabaadka siinayay da'yarta muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysan si aan loo musaafurin xeerlaliyaasha guud ee goboladan ayaa shalay 4 dacwadooda ka xireeyay maxkamadda federaaliga ah ee ku taalla Brooklyn ee gobolka New York xeerlaliyaha guud ee gobolka New York ayaa ku tilmaamay qorshaha madaxweyne Trump in uu yahay mid ay ka muuqato arxan darro isla markaana uu ku sifeeyay in uu xambaarsan yahay aragti gaabnaan iyo in aanu lahayn diirnax wuxuuna sheegay in uu madaxweynuhu bannaanka soo dhigay sida uu uga soo horjeedo dadka Mexico u dhashay iyo waliba dadka Latinaha aqalka cad ee dalka Mareykankuna ilaa haatan wax faal ah kama bixin arrintan
ciidamada Siriya waxay sheegeen in diyaaradaha Israa'il ay weerareen saldhigyo militari oo ay leeyihiin ciidamada dawladda Siriya aroortii hore ee saaka meel u dhow magaalada lagu magacaabo Masyaf weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay 2 askari waxana waxyeelo ay ka soo gaartay qalabkii xeradaasi yaalay war qoraal oo ay ciidamadu soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'il ay gantaalo ku soo tuureen Masyaf oo ku taala gobolka Hama iyagoo ku sugan hawada dalka Lebanon meel u dhow badda Mediterranean oo 40 km uga beegan waqooyiga xuduud xuduudda Syria iyo Lebanon. Ciidamada Syria ayaa ka diga cawaaqibka qatarta ee ka iman kara gardarada, taasoo saameynaysa amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka. Militariga Israel ayaa wax war iyo ka soo saarin weerarkan ugu dambeeyay, inkastoo ay hore uga hadleen weeraran midkan la mid ah oo ay geysteen intii ay socotay colaadda Syria. Waxaanay horey u sheegeen Israa'iiliyiintu inay weerar ka geysteen ama ay weerarkaasi la beegsadeen shixnada hub ah oo ku sii jeeday kooxda Xisbullah ee fadhigoodu u yahay Lebanon.
Shiinaha ayaa sheegay inay taageeri doonaan in qaramada midoobay ay qaado tallaabooyin dheeri ah oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, taas oo looga jawaabayo tijaabada hubka nukliyeerka ee dalkaasi sameeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay inay jawaab dheeri ah bixiyaan, isla markaana ay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in xiisadda lagula tacaalo. Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ayuu ka dhexeeya xidhiidhka ugu weyn ee dhinaca diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ururka ONLF ee dagaalka kula jira dowladda Ethiopia ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aankii ay dowladda Soomaaliya shalay ku sheegtay in Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbi Dhagax oo Soomaali ay Ethiopia u dhiibtay uu ahaa argagixiso xiriir lala ururka Al-Shabaab. Cabdiqaadir Xasan Hirmooga Cadaani, afhayeenka ururka ONLF, ayaa sheegay in go'aanka dowladda Soomaaliya uu yahay mid ka soo baxay xukuumadda Ethiopia. Hirmooga waxa uu beeniyey in ururka ONLF uu yahay urur argagixiso. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa qadka telefoonka ku wareysta afhayeenka ONLF isagoo ugu horeyna weydiiyey sida uu arka hadalkii ka soo yeeray dowladda Soomaaliya.
Waxaan u aragnaa bayaanka inuu qoray Labaalif La Gabre iyo safiirka Maxamed Jooga bayaan u qalma xukuumad Soomaaliyeed ma aha. Wax dareen iyo dhaqan iyo mabaadii ummadda Soomaaliyeed lagu matalayo wakiil laga haya yahay maaha. Waa bayaan taliska TPLF ee adisa ku amar ku taagleeya wakiiladiisa ay qoreen ummadda Soomaaliyeedna in la khayaamayo cadeynaya. Waana wax been ah, kulli waxay cuskadeen oo dhan waa been. Waxaa maqaatinooga shacabiga Soomaaliyeed, shucuubta geeska Afrika, saxafiyiinta geeska Afrika iyo caalamka Afrikaba, kuwa caalamiga waa la yaqaanaa ururka ONLF ogaadeen inay ka dagaalamaan gudahaasaan isku ciyaarinaa urur gobolnimo doona xaqudiraan nahay. Marka nasiib darrada ummadda Soomaaliyeed ku dhacday waxaa weeye madaxtooyadoodii iyo xaruntoodii baa cadowgoodii ka talinaya. Intaanbaa caddaatay
ururka ONLF. Haddaan wax kaa weydiiyo, cid u aqoonsan inuu yahay urur argagixiso waddanku doonaya dunida ha ahaadee ma jira?
Ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada. Waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo cahdiga qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka. Dowladda casriga ah ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dowlad u dhisan oo noo aqoonsani ma jirto. Xafiisyo badan baan ku leenahay dalal Afrika, geeska Afrika, dunida carabta, dunida islaamka, reer galbeedka, ummado badan baan oo eeshiya ayaan xiriir leenahay, naqaabila naga dhageysa arrimaha iyaga. Marka waxaanu nahay urur gobolnimo doona Soomaaliya oo dhaxlay halgankii sharciga ahaa ee ummadda Soomaaliyeed ee Imaam Axmed Gurey, daraawiishtii, ururkii leegada, jabhadii Nasrullaahi, jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed, halgankii ummadda Soomaaliyeed xoreynta iyo ismideynta ahayd.
Marka wax waddana aduu sa doonto u sheeg, laakiin xubinka ah qaramada midoobay oo idin aqoonsan urur gagixiso magacyadooda ay taxdid?
Ma jiro urur qaramada midooba kamida. Jabhadda TPLF ee adisaba kaamar ku taagleysa yaa idaacadaha ka sheegta ururada gobolnimadoonka sida Soomaalida iyo Oromada iyo ummadaha kale ee xaqudirirka ama dimuqraadi doonka ayaa argagixiso ku sheegta. Dunidana way ku ceebaysay.
Marka okay, waxaan oran karnaa marka dowladda Ethiopia idin aqoonsan urur gagixiso. Haddaan ka gudbo su-aashaas, dowladdii Soomaaliya soo maray kasoo bilow xilligay doonta haato, dowlad soo martay Soomaaliya oo urur argagixisa idin aqoonsan ama idin aqoonsatay ma jirta?
Ma jirto. Dowlad Soomaaliya oo na taageerta oo dagaalka nala gasha way jirtay. Dowlad Soomaaliya oo qalbiga nagala jirta oo waxna tari karin way jirtay. Dowlad Soomaaliya oo taageero moral ah iyo taageero kooban nasiisa ama talooyin nasiisa way jirtay, laakiin ma dhicin weligeed madaxtooyada Soomaaliya inay kasoo baxdo calankii leega ay dhistay hoosiisa. Ummadda gobnidoonka ee Soomaaliyada isxoreynaysaa iyo argagixisaa waa warkii gabruun baan u qaadan karaa.
Waan gartay. Marka aan si kale u dhigno, wixii ka dambeeyay dowladdii kacaanka, Siyaad Barre, dowlad argagixiso idin aqoonsatay ma jirta?
Maya, ma jirta haba yaraatee. Dowlad aanaan u hambalyaynin oo aanaan xiriirro dadban la lahayn oo aanaan talooyin siinin oo aan talooyinna siinin oo waxba idinma tari karo maanta waadna aragtaan aan odhanaynin ma jirto. Kulligood si dadban ama run ah ka ahaate ama been ah ka ahaatee yay noola tacaatufayeen ama noogu muujinayeen ehelnimadii waajibka ku ahayd.
Waan gartay. Ururka NLF wax ka weydiiyo, ururka NLF ma urur Itoobiyaana oo u dagaalamaya xornimadiisa, ma urur Soomaaliyo u dagaalamaya inuu dhulkiisa soo goosto Soomaaliya kusoo biiriyaa, bal ururka NLF xaaladiisa haddaad si faahfaahsan igu sharaxid.
Ururka NLF waa urur gobnimo doona oo dhulka Soomaaliyeed ka xoreynaya gacanta Itoobiya. Waxaan u dagaalamaynaa dadka inay aayahooda ka tashadaan, in la weydiiyey rabitaankooda oy go-aamiyaan cidda ay la noolaanayaan iyo siday u noolaanayaan. Taa waa xeer, waxay waafaqda xeerka qaramada midoobay ee dagaalkii labaad ee kadib ay ka tirinta ummadaha xeerkii loo dejiyey ee charterka UN-ka aada ugu xardhan ayuu ku qotamaa. Ummaddii qoom ah ee dulmi siyaasi a tirsanaysa waxay xaq u leedahay inay aayaheeda ka tashato oo la weydiiyey aftida rabitaankooda cidda ay la noolaan iyo siday u noolaanayaan. Waxaan u dagaalamaynaa dadka Soomaaliyeed Itoobiya dulaysatay inay aayahooda ka tashadaan.
Waan gartay. Su-aasheeda ugu dambeysa, anoo og in dad Soomaaliya ku nool yihiin dhul ka baxsan Jamhuuriyadda Soomaaliya, berigii hore isticmaarka markii la kala googooyey waddan baa jamhuuriyad gaar noqday waa Jabuuti. Dad kala waxay ka mid yihiin Itoobiya iyo Kenya, loona aqoonsan yahayo dee baasaboorradooda iyo aqoonsiyadoodii caalamka marka laga hadlayo ku socda. Haddaan ku weydiiyo ninka odayga ah ee ay doodeenu ku saabsan tahay qalbidhagax xaggee buu ku dhashay markuu doono jinsiyadu doona ha qaatay? Marka hore asalka aan ku celyalkaas waddanka uu ku dhashay hooyadii aabihay ku dhaleen waa kee?
Jamhuuriyadda Soomaaliya xorta, dhulka Soomaaliyeed buu ku dhashay xorta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya hadda loo yaqaano.
Haddaad ii sheegtid magaalada iyo deegaanka.
Gobolkan Mudug buu ku dhashay, gobolkan Mudug buu ku dhashay. Markii hore waxaan u haystay inay tahay Muqdisho, laakiin gobolka Mudug buu ku dhashay ee Jamhuuriyadda ka tirsan.
Deegaanka dad yacdaysid?
Deegaanka gaalkacay agaheedna, halkay reerkooda degan yihiin oo ehelkiisa baa degan oo raatiyadii baa degan oo walaaladii baa degan oo dad badan baa degan. Marka halkaas ku dhashay, isaguna halkaas ka shaqeyn jiray, iskuulkana muxuu ka shaqeeyay yacni gobollo badan oo Soomaaliya, laakiin xoogga dalka Soomaaliyeed buu ka mid ahaa. Dhowri 81-kii dabayaaqadeed midkood buu galay, wuu ku dhaawacmay, sarkaal buu ku gaaray ilaa jamhuuriyaddii ka burburto. Marka kadib uu jihadii oo aan laf ku bilay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabduqaadir Xasan Hirmooga Cadaane, afhayeenka ururka NLF oo u warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dalka Iran waxaa muddo 3 sano ahba ku xiran 24 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo Iran ay ka qabatay biyaha u dhexeeya Imaaraadka iyo Iran. Soomaalidan ayaa markii la qabanayay u shaqeynayay doon dalka Imaaraadka laga leeyahay. Haddaba xaaladda caafimaad ee dadkan ayaa laga dayrinayaa, iyadoo eheladooduna ay sheegeen in ay muddo ku dhow 3 sano ku qaadatay inay helaan xogta dadkan. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo hayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Intii u dhexaysay bishii May iyo Sebtembar ee sannadkii 2014, waxaa biyaha u dhexeeya Iiraan iyo Imaaraadka Carabta laga qabqabtay ilaa 24 qof oo Soomaali ah, kuwaas oo saaraa doonyo goobahaas ka shaqaynayay. sida ay VOA u sheegeen ehelada qaar ka mid ah maxaabiista xidhan doonyaha ay raggani ka shaqeynayeen ayay mas'uul ka ahaayeen shirkado Soomaali ah oo degan dalka Imaaraadka Carabta waqti dheer ayay qaadatay in la ogaado halka raggaasi ay ku sugan yihiin ama in lagu xisaabiyo geeri ama nolol hase ahaatee dhawaan uun ayaa la helay xogtooda ku aadan in lagu xidhay dalka Iran dadka ay u soo ragashay in ay wada xiriiraan oo wada hadlaan maxaabiistaas xidhan waxa kamida Sheikh Saciid Raage oo ku sugan dalka Canada
rag baa igala soo hadlay Iran ragaasi waa rag sheegtay inay yihiin 24 qof oo laga aftuubay qolan laba lagu aftuubay laba dooniyood dooniye laga aftuubay Ras Al Khaimah May 24 keedi in 2014 takana la afduubo laga afduubay badda Cumaan oo ayda la afduubay September 23kii 2014 laba doonimo 2014 waxa lagu xukumay marka inuu walba iska bixiyo 5,600 ama uu ka soo in jeelka lagu hayo 15 sanadood ragaasi marka aad dirxumo farabadana way sheegteen oo jeelka gudhiisa ah waxay sheegteen in qaar kamid ay yihiin ay qaar kamid ay xanuunsanayaan qaar kamid ay marka horeba kaadi macaan iyo waxa qabeen qaar kamid ilaa in kadan xitaa xanuun aad iyo aad inay in meeshi ku hayo darxuma farabadana way sheegteeno de waa jeel yar oo iska silaca in haddii noqoto nafaqo iyo cunto ama noqoto mari iyo dadaal kale iyo caafimaadka wadankaan waa ka sokeeya
Sheikh Aya baraha isgaadsiinta bulshada soo dhigay muqaalo uu ku baadi goobayo ehelada raggan xidhan iyo waliba cidda fududeyn karta in la soo daayo Sheikh Aya ii sheegay in uu la hadlay maxaabiista qaar ka mid ah eheladooda iyo waliba dadka ay u shaqeynayeen raggan xidhani Sheikh Saciid Raage ayaan weydiiyay xogta laga hayo sababaha loo xidhay raggan
raggaasi marka waxay sheegeen inay yihiin rag leen dunida lagu afduubay oo shaqadooduna ay ahaayeen in shaqay meel gaadooni aan meel fog tagin dooni meel gaaban kan oo noqoto oo dooniyaha waaweyn hangarada baanziinka qaada ama in shidaalka qaada u dhaxeysa ragani marka rag ayagu shaqo in mehenad dalaha ma aha oo dooniyaha ayagu may lahayn ragani waxa ahaayeen rag ayagu ka dhex shaqeeya dooniyahan gudaha doonida gudaha ka shaqeynaya oo de shaqaale caadi ah marka in la qabto la xukumo waxay u arkaan inay tahay gardarro
Farhiya Macallin Dheere waa hooyo ku sugan magaalada Diridhaba ee dalka Itoobiya waxay ii sheegtay in Xasan Axmed Wacays oo ah ninkeedii in uu ka mid yahay maxaabiista ku xidhan dalka Iran
aniga waxaa ku jira caruurteyda aabahood oo magaciisa la yidhaahdo Xasan Axmed Wacays
goor ma la qabtay
hadda waxaa xiray waxaa la xiray 2014
xaggaa laga xiray
waxaa laga qabtay Imaaraadka badda Imaaraadka
ninkaagu muxuu ka shaqeyn jiray marka hore
wuxuu ka shaqeynayay marka buu la socday uu ka shaqeynayay halkaasu biilka nooga soo diri jiray halkaas aanu anagu aan isaga un baan ku nooleen iskaloo loo shaqeynaysana ma jirin
marka isagu ma
caruur oo yaryar oo sunuuga ayaanu hayaa
goortii la xidhay adiga goortii kugu horreysaad ogaatay goormay ahayd sidee ku ogaatay adigu isaga in la xidhay oo uu meel kale joogo
waxaan ogaanay beri dambe ayaa la ii soo sheegay oo layla soo hadlay oo biilkiiga go-ay oon wareystay dadkii maxaa helay ninkii waxaa laygu ninkii waa la xidhay waa la astaystay markabkii waa la xidhay eeraan baa haysatay oo xidhay
sidoo kalena maxamuud yuusuf waxa uu adeer u yahay fu-aad faarax xasan oo isna ka mid a maxaabiista ku xidhan dalka iiraan maxamuud oo ku sugan magaalada berbera ayaan isna arrintan wax ka weydiiyey
waxaan adeer u ahay fu-aad faarax xasan
marka wuxuu ka mid yahay qoladan xidhan
qolada xidhan oo iiraan ku xidhan buu ku jiraa
marka goormaa la xidhaa lagu sheegay isaga
2014 baa la xidhay
marka bal fu-aad iga sheekee wuxuu ahaay wuxuu qaban jiray
wax wara oo laga helo wax waroo intaa uu xiraa laga helay ma jiro oan ahayn waxa ayaa haddayna soo gaargaaraya
muxuu ka shaqayn jiray fu-aad markii hore xagguu ka shaqayn jiray
marka bay ka shaqayn jireen marka bay ka shaqayn jireen markabkii baa lagu qabsaday oo ciidamo iraaniyiin ahba badda iyo ka qabsaday imaaraadka
marka idinkiyaa idiin xaqiijiyey in iiraan ay ku xidhan yihiin
waxaa loo xaqiijiyey waxaa loo ka soo xaqiijiyey imaaraadka loo ka soo xaqiijiyey nimankii ay u shaqeyn jireen iyo shirkadii
marka Soomaali bay u shaqeyn jireen
niman Soomaali ay u shaqeyn jireen ha niman Soomaali u shaqeyn jireen oo halkaa jooga
محمود يوسف ayaa ku baaqay in loo gurmado maxaabiista xiran isla markaana laga shaqeeyo sidii loo siideyn lahaa.
Waxaan soo jeedin lahaa nimanka masaakiinta ee xaqdarada ku xiran ee la iska haysto in loo doodo ee meel walba warkooda la gaarsiiyo ee caalamka dhan warkooda la geeyo ee dawladda
arrimahaasi adkeynaya xaaladda maxaabiistan iyo xog dheeri ah in laga helo ayaa ah iyada oo aan wanaagsanayn xiriirka dalka Imaaraadka Carabta iyo Iiraan iyo weliba xiriirka Iiraan iyo Soomaaliya, taasina waxay warwar badan ku sii abuurtay ehelada maxaabiista xidhan.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinay.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan washington si toosa idinka imanaysa. kooxo hubaysan ayaa degmada marka ee xarunta shabeellada hoose waxaa la sheegayaa in ay ku dileen haweeney uur lahayd oo ka mid ahayd ganacsatada khudaarta keena magaalada marka. cabdalla maamow cumar oo haweenadaasi ay walaala yihiin ayaa v o a u sheegay in kooxdaasi inta aanay dilin haweenaydan in ay kufsadeen. dhinaca kalena guddoomiyaha degmada marka xasan cumar macalin oo isna v o a la hadlay ayaa dilka iyo dhacdada gabadhaasiba xaqiijiyey, wuxuuna sheegay in aanay xaqiijin karin in uu jiray kufsi. haddaba sida ay wax u dhaceen ayuu wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka waraystay Cabdalla Maamow iyo weliba guddoomiyaha degmada marka xasan cumar. waxaana hadalka ku horeynaya Maamow.
kolley gabadhaas waxaa qof ganacsata oo xoog sita iska beeraley iska ahayd ilmaheeda u baahnaayeen waxa waaye gacan cadaaba maanta oo shalay ayayna kulan.
sidee bay wax u dhaceen marka?
haaku waxay u dhaceen waxa waaye ayada oo suuqa ka soo noqotay oo soo adeegatay waxeeda soo wadatay gidka gidka ayaana u galay.
yaa u galay?
yaa gidka u gashay qola dabley raacdinta waxaa saaay qadar ay 8-7 inta u dhexayso shalay ahaa shalay saay shalay oo 4 ahayn.
markaa kadib maxaa dhacay?
markaas kadib waxaa dhacay in gabadhii oo telefoonkaada sheeg number sirtaada sheeg in la yiraahdo wixii oo farq lagu dhabo macnaha la sii diido farxum iyo waxaasaa ka dhacda meesha.
waa garta waxaana soo gaarayaa in dableyda gabadhaasi inay kufsadeen oo ay uur lahayd maxaa ka jira?
ha gabar oo xaamil ah bay ahayd oo macnaha hadda waxay ka tartay 9 wiil oo 9 ilmay ka dhasho oo caruur ah. gabar oo iska qaraabinaysa ilmaheed u xoogsanaysay ahayd.
dhacdadani ma waxay ka dhacday gudaha marka ama magaalada marka banaankeeda?
gudaha la dhah gudaha waaye gudaha magaalada gudaha waaye maxallaha buuljaan iyo idka wajeer inta u dhexeysa buuljaan waaye buuljaan kor meesha oo la korsahay oo doox.
waa gartay kadib marka ay ragga qabsadeen maxaa la idin sheegay in ay dhaceen?
waxaanu la sheegay inay dhaceen gabadha inaa oo xabado oo ay ku daadiyeen baas ay ku jeexeen nambarkaada sirtadoo sheeg in ani qof ganacsata iska hay waxaan inmeeya u qaraabina lacaas ay leesoy ayna calaacanayso oo cidka yeelaysla waqtibaasay ka baadi wixii isna wada qabsaday xabadihii ay ku wada daadiyeen.
falku ma wuxuu ahaa fal dhac ah oo la rabay in lacago laga qaato oo lacagta ugu jirto mobeelkeeda ee adeegyada isgaarsiinta ay isticmaalaan mise wuxuu ahaa mid sidoo kale fal kufsi ah?
dhacdaas waxaas ahay mid oo fal kufsi ah iyo labada meelba oo midna oo cadaba oo macallah lacagahaas in laga dhaco la rabo meesha burcadyaalka ay ku dhaceen meesha waxa waaye meesha oo dooxo waaye qaabka ayaga ay maadinaayeen waxa waaye inay oo lacagahaas moobilada oo ku jiraan war waxaan waa ku qaraabanaa qof ganacsata iska ahay oo ilmaheeda u qaraabanayso ee waxaana ii dhaafa ay baranayso waxaas oo qof oo ka helay oo aysan jirin. haa taasay ahayd wixiiyo adi markaas kadib oo farq oo wixii laiskugu dhagin moobaladii oo farq laiskugu dhagin mid oo mid oo ayaga ka mid ah ayaa baas ku jeexay mid ayaga ka mid ayaa baas ku jeexay qaabkaasa waxay u dhaceen walaalo.
waxaad noo sheegtay in 9 caruur ay lahayd midna ay caloosha ku siday markii dhacdadani ay dhacaysay, midka ugu weyn imse buu jiray, midka ugu yar meeqa uu jiraa?
midkaad weyn waxaa uu jiraa mid 20 jir ee waay oo hadda oo naag guursaday waa.
kan ugu yarna?
kan ugu yar waxaa jiray 3 jir waay, 3 ilaa iyo 4 sano waay.
marka gabadha walaashaa dhibaatadan loo geystay imise jir bay ahayd?
ayaga 4 jir una waay, 4 jir waay ilaa iyo 3 iyo 8 intaasay u dhexaysaa.
waxaa ii sheegtaa marka kooxihii weerarkani dhibaatada u geystay gabadhan walaasha ah xaggee bay qabteen marka? ma jiraa maamulka arrintan inuu ka hadlay?
maya
samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo gabadha walaashaada. dhinaca kale dhegaystayaal waxaan arrimahani wax aan ka weydiiyey guddoomiyaha degmada marka ee maamulka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya xasan cumar macalin waxaana aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay wax u dhaceen
sax waaye shalay waxaa dhacay gabar oo ganacsata ah oo gabdhaha qudaarta keena dhinaca iyo janaale ka timid ayaa magaalada dhexdeeda meel ka mid ah lagu helay kaligaadna ma ahayn waa badnaayeen oo gabdho badan ay ahaayeen nasiib inta kale xoogaa mobeeladii iyo lacagtii waa laga qaaday isla markiis kuma aana dhejinin kuma ay dhejinin marka ayadii markii layeenkeen mobeelka iyo etcd la marka sheegna waxaa ku maxaa yihi lacag ma dhiibaayo oo lacagtiina ma bixinaayo marka sidaa darteed sidii waxay nasiib u yeelatay marata inay sidii ay mooryaantii ku dilaan
marka waxaa inagu maqaalaa in gabadha dil keliya aan loogu ekeysiinne meesha kufsi uu ka dhacay xitaa sidoo kale arrintaasi bal ka waran
waa runtii arrintaasu kufsiga anagu ma xaqiijinay markaan wareysanay iyo gabdhihii kale aan wacnayna kufsigaas ilaa hadda waa la sheegay meela baraha bulshadana waa ku arka laakiin anugu ka mas-uul ahaan ma xaqiijin arrintaas weli ma hayo laakiin qofkii waa la dilay wax micno ma samaynayso de mar haddiiba qofkii ruuxeedii la gooyey oo ruux bilcaana oo miskiina ka ganacsata oo ilmu u shaqaysanaysayo haddiiba la dilay de kufsi haddii lagu daran waa isla meeshii laakiin anugu hadda kufsi xaqiijinin dilkaas un baan ogaaday in sababtaas ay u dhimay
kooxaani dhibka geystay marka maxay yihiin bal haddaad sharaxaad naga siisid
jamaalu waa su-aal aad u fiican horta meeshu war la qabaa xiisa maale meeshu waxaa jiro laba koox oo maleeshiya ah oo mooryaana oo iska soo horjeedo oo xabad isku haysto waqti badanna ishor fidhiyey oo dagaaladoodii de shan sano iyo wax la jira gaaray oo waxna aan laga qabanin mar walibana dee waxaa nagu cusub in ruux bilcaan la dili maahan bisha afarteedii hataa saasoo kale intay isxabadeen dad hayadaa ku dhintay oo aan ogahay wiilaa ku dhintay culuma ah marka waa dad ishor fadhiyo oona laba biil kasoo jeedo wax xalliin aan la helin ama dowladdii dhexe ama koonfur galbeed kuma ay guulaysan inay xalliyaan marka arrintaas waa arrin soo jirtay waaye marka waa labadii ciidan oo isfadhiyo waaye
marka arrintani sida aad warka u dhigayso waxay salka ku haysaa milishi beeleedyadii waayadanba ku dagaalamayay gobolka shabeellaha hoose
waa saas way ahaa sidaas way maleeshiyaadkoodi horfadhiyo waa maalin laba maalin sagta weligeed xabad la-aan ma noqonin waa xabaday isku turtuuraan mar waa isku soo dhawaadaan mar dad bay iska dilaan mar shacabay qaxiyaan mar shacabaa meesha ku dhinto marka waa wax dhib weyn oo waqti badan jiray oo hadda markoo dhan baabiyi waaye markoo dhan hadda wax baabasan tahay waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo dhinac kastaba marka hadda adaan sawir ka bixiyo meel hadda oy bulsha ku dhaqan tahay ma aad bay u dhiban tahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada marka xasan cumar waxaana ka horreeyey cabdalla maamow oo ay walaala ahaayeen haweeney lagu dilay magaalada marka laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
duufaanta awoodda badan ee irma ayaa khasaare naf iyo maal bal ah ka geysatay jasiiradaha karebiyanka waxaana meelaha ay ku soo wajahan tahay ka mida gobolka florida ee dalkan maraykanka duufaantan oo lagu tilmaamay tii ugu awoodda badnayd ee badda atlantiga ka dhacda muddo qarni ah ayaa waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey inay ku dhinteen 8 qof warbixintan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
muuqaalada ka imanaya jasiiradda san martin oo ah jasiirad ay ka taliyaan dalalka faransiiska iyo netherland ayaa muujinaya dad badan oo guryahoodii ka baxay halkaasi oo ay daadad galeen sidoo kale burbur ayaa ka muuqda dekedda ay doomuhu ku soo xidhaan ee jasiiraddaasi korontada ayaa gebi ahaanba ka maqan jasiiraddaasi iyo qaybo ka mid a jasiiradda ay deriska yihiin ee uu maraykanku maamulo ee bortrico wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska gerard colom ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay dhinteen iyadoo lagu wado in tiradu intaasi ay ka sii badato duufaanta irma ayaa khasaare xoog leh u geysatay qaybta ay boqortooyada netherland maamusho ee jasiiradda san martin waxaana sidaasi shaaca ka qaaday ciidamada badda ee netherland ciidamada badda ee netherland ayaa sidoo kale sheegay in aanu shaqaynaynin garoonkii diyaaradaha ee jasiiraddaasi duufaanta ayaa lagu wadaa in ay gudaha maraykanka soo gaadho sabtida ama axadda waxaana duufaantaasi ay noqonaysaa tii labaad ee baaxaddaas leh ee dalka maraykanka ku dhufata iyadoo oo ay ka horreysay duufaantii harvey duufaantan ayaa maanta ku sii jeeda jasiiradda dominican republic jasiiradda kale ee barbuda ayaa ku dhawaaqday in khasaare ba-an uu ka soo gaadhay duufaanta iyada oo ka dalbatay taageero beesha caalamka waxaana sidaasi sheegay ra-iisul wasaaraha jasiiraddaasi gaston brown madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ansixiyey kharash dheeraad ah oo loogu talagalay in lagu gurmado jasiiradaha uu maraykanku maamulo ee bortrico iyo virgin island kharashka ayaa wax ka tari doona hawlaha gurmadka iyo nadiifinta ee ay wado hay'adda Mareykanka u qaabilsan maaraynta masiibooyinka dabiiciga ah FEMA. Khubarada ayaa walaac ka muujiyay in duufaantan ay si weyn u saameyn karto bariga gobolka Florida ee dalka Mareykanka, gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Miami iyo Jacksonville. Waxaa lagu wadaa sidoo kale in ay gaari doonto magaalada Savannah ee gobolka Georgia iyo Carolina-da Waqooyi iyo tan Koonfureed, halkaasi oo ay waxyeelo u geysan karto dhul badan oo ay dad tiro badan ku nool yihiin.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duway.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga v o yad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idinku soo maqan ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijka dhakhtarka weydii iyo weliba warbixin ka hadlaysa doorashada dalka kenya marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida oo rogaal celisa
xarunta la socodka duufaanadu waxay sheegtay in duufaanta Irma ay hadda soo dhaafaysay jasiiradda Dominican Republic. Duufaantan oo si xowli ah ku socota waxay gaartay heerka shanaad ee cabirka duufaanada oo markaasi ah mid geysan karta masiibo iyo burbur. Xarunta dhexe la socodka duufaanada Mareykanka ayaa sheegtay in duufaantan oo roobab iyo dabeylo wadata ay khatar weli ku hayso Dominican Republic, sidoo kalena ay khatar gelin doonto jasiiradaha ay soo mari doonto oo ay Bahamas ka mid tahay. Duufaanta Irma ayaa disha hal qof jasiiradda Barbuda, halka 8 qofna ay ku dishay Saint Martin, iyadoo duufaantuna ay ahayd heerka shanaad markii ay soo mareyso, waxaana dabaysho ay ku socotay 285 kilometer saacadiiba.
Ilaa 15 gobol oo dalkan Mareykanka ah iyo caasimadda Washington DC ayaa dacwad ku oogaya maamulka madaxweyne Trump, waxayna doonayaan in uu joojiyo qorshayaasha uu damacsan yahay in uu ku soo afjaro barnaamijka gabaadka siinaya da'yarta muhaajiriinta ah ee aan sharciga haysan si aan loo musaafurin. Xeer ilaaliyayaasha guud ee goboladan ayaa shalay arbacadii dacwadooda ka xireeyay maxkamadda federaaliga ah ee ku taalla magaalada Brooklyn ee gobolka New York. Xeraaliyaha gobolka New York ayaa ku tilmaamay qorshaha madaxweyne Trump in uu yahay mid ay ka muuqato arxandarro. Aqalka cad ee dalkan Mareykankuna ilaa haatan wax faallo ah kama bixin arrintan.
ciidamada Syria ayaa sheegay in diyaaradaha Israa'il ay weerareen saldhigyo military oo ay leeyihiin ciidamada dowladda Syria aroortii hore ee Saaka meel u dhow magaalada Masyaf. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay 2 askari, waxaana waxyeelo ay kasoo gaartay qalabkii xeradaasi yaalay. War qoraalo ay ciidamadu soo saareen ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'il ay gantaalo kasoo tuureen Masyaf oo ku taala gobolka Xama, iyagoo ku sugan hawada dalka Lebanon meel u dhow badda Mediterranean-ka oo 40 kilometir uga beegan waqooyiga xuduudda Syria iyo Lebanon.
Shiinaha ayaa sheegay in ay taageeri doonaan in qaramada midoobay ay qaado tallaabooyin dheeri ah oo dhanka Kuuriyada Waqooyi ah, taas oo looga jawaabayo tijaabada hubka nukliyeerka ee dalkaasi sameeyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay tahay in ay jawaab dheeri ah bixiyaan, isla markaana ay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah in xiisadaas lagula tacaalo.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dalka Kenya, guddiga doorashada waxay duba habeen ku sameynayaan xubnaha guddigaasi kahor inta aan dalkaasi laga qaban doorashada madaxtinimada ee ku celiska. Dhinaca kalena, mid ka mid a musharaxiinta doorashada ka qayb galay ayaa dacwad u gudbiyay maxkamadda sare kadib markii guddiga doorashadu ay sheegeen in laga reebay inuu ka qayb galo doorashada ku celiska ah. Warbixinta Nairobi waxaa kasoo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
ninka isagu saddexaad ee tartankaasi isaguna ku jiray Dr. Okuru Okot ayaa dacwadu shalay gudbiyey. Waxa uu sheegay inuu u baahan yahay faahfaahin dhinaca sharciga ku saabsan, maadaama uu aaminsan yahay in doorashadii 8 August aanay si wanaagsan u dhicin oo maxkamaddu ay baabi'isay. waxaana maxkamadda sare uu weydiistay in xuquuqda xagga dastuuriga ah ee u ogolaanayso inuu mar kale tartamo Dr. Okot la horjoogsaday kadib markii golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee waddanka Kenya guddoomiyahooda Mr. Chebukati oo sheegay in ay tartamayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo Kenya doorashada la qabtay 17 bisha Oktoobar. Qareenka u doodaya Dr. Okot oo la yiraahdo Elias Mutuma ayaa ku eedeynaya IEBC golaha xagga doorashooyinka go'aankoodu inaanu ahayn mid dastuurka waafaqsan. Waxaan weydiistay maxkamadda sare ee waddanka in ay xaqiijiso qaabka doorashadu ay u dhacayso iyo fursadaha ay heli karaan ilaa iyo 8 musharax ee la tartamay labadan hoggaamiye. Dr. Okot waxa uu ku tilmaamayaa rajadiisu inay tahay mid aad u wanaagsan marka la eego doorashada in lagu soo daro isaga, hase yeeshee uu si weyn uga horyimid go'aanka IEBC golaha doorashooyinka oo xadidaya Uhuru iyo Raila oo keliya inay xaq u leeyihiin tartankaasi, sida uu sheegay qareenka u doodaya Mutuma. Gudoomiyaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ee waddanka Kenya, Mr. Chebukati, ayaa isagu waxa uu kala bedelay xubnihii fulinta ee guddigiisa xagga doorashooyinka, isagoo qaar ka qaaday kuwana ku soo biiriyey. 4 xubnood ee golaha IEBC ee golaha doorashooyinka ee waddanka Kenya ayaa isbeddel lagu sameeyey, sida uu sheegay Wafula Chebukati oo golahaasi hoggaamiya. Isbeddelkaasi uu ku sameeyey Mr. Chebukati golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan waxaa si toosa uga hor yimid labada isbahaysi ee Jubilee iyo NASA oo ku tilmaamay kuwa lasoo magacaabay iyo kuwa laga saarayba inaanay ku qanacsanayn. In ka badan 17 gobernar iyo weliba xubno kale oo iyaguna ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka horey loo soo doortay 8 August ee sanadkan ayaa iyaguna dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee waddanka ay ku tabarayaan in iyagana la siiyo fursad dib loogu celiyo, iyagoo tilmaamaya in qaabkii doorashada ay u dhacday aanay ku qanacsanayn ama cadaalad darro ay tabanayaan. Yasiisa wardheere V O A Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada, sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho ku soo diyaariyey.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Maamulka Hirshabeelle ayaa waqtiyadii ugu dambeeyey waxaa ka soo ifbaxay khilaafaadyo siyaasadeed, iyadoo markii dambena baarlamaanka maamulkaasi ay ku dhawaaqeen inay xilkii ka qaadeen madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. Waxaana iminka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo mar kale lagu dooranayo madaxweynaha maamulkaasi. Haddaba maamulkaasi oo dhisan muddo ka yar 1 sano maxaa keenay in khilaafaad siyaasadeed oo intaa la eg uu hareeyo? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Ugaas Cali Xaashi, Ugaas Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Muqdisho, iyo Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meelgaarka ahaa ee Soomaaliya, waxna ka qora arrimaha siyaasadda Soomaalida. waxaana su'aasha hore aan siiyey Ugaas Cali Xaash. Ugaas, maamulka Hirshabeelle waa la socotaan khilaafaadyadii waqtiyadii dambe hareeyey, madaxweynihii waa tibaarlamaanka ku dhawaaqeen in xilki ay ka qaadeen. khilaafaadkan maamulkan muddo ka yar sanad ayuu dhisan yahay, maxaa keenay? Ma maamulka marka hore dhismihiisa ugu maaragtay uu ahaa mid oo laysku keengeeray?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa mahadsantaa Colaad. Waxaan qabaa anigu hortanba maamulka maamul goboleedka Hirshabeelle wuxuu ku dhisan yahay ama ku dhismay si sharci ah ayuu ku dhismay. waxaa si sharciya lagu doortay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble. waxaa la doortay gudoomiye baarlamaan, isna si sharciya lagu doortay. xubnihii baarlamaanka la doortay, golihii wasiirada la dhisay. Waxaan aaminsanahay maamulkaas aaminsanana doonaa inuu ku dhisan yahay wada sax ah uu ku dhisan yahay. Ha yeeshee markaan dhinaca khilaafaadka ka fiirino, waxaad moodaa maamulka inaan isaga loo madax bannayn howlihiisii maamul, inaan madaxweynihii loo madax bannayn, inaan wasiiradii loo madax bannayn, ood u moodo inay gacmo siyaasadeed oo kale ku jiraan, sida Soomaalida beryahan dambeba isriixriix siyaasadeed ay uga jirtay, ayaad waxaad u moodaa maamulkii in la dhex geliyey siyaasooyinkii dhibaato ee dalka ka dhex taagnaa.
Marka waxaad leedahay maamulka khilaafaad siyaasadeed oo ayaga ka koreeya ayaa dhex galaya leedahay, maamulku wuu shaqaynahay?
Wuu shaqayn lahaa, waa sax, taas wuu shaqayn lahaa. Laakiin waxaan qabaa wax la xallili karo oo fudud ayaa maamulkii waxaa looga dhigay in la yiraahdo madaxweynuhu xilkiisii uu ku waayey, muxuu ahaayey oo la yiraahdo baarlamaankiiya ka qaaday.
Hadda ma sii soconayaa
maamulkii? Horta wuu sii soconayaa, wuuna sii shaqayn doonaa, sababto ay tahay maamulka Hirshabeel waa maamul ballaaran
oo
qowmiyaad badan oo Soomaaliyeed isugu tageen oo ay ku abtirsadaan
labadaa
gobol. Marka wuu shaqaynaya, wuuna shaqayn doonaa.
Marka waxaa leedahay maamulku waxaan aaminsanahay leedahay inuu shaqadiisa qabsan doono.
Aad iyo aadan u aaminsanahay inuu shaqadiisa qabsan doono, sii socon doono, shaqayn doono inta ay ka jirta Soomaaliya maamulada iyo ciyaaraha la yiraha federalismka.
Waa kugu soo laaban doonaa ugaas X Xildhibaan Maxamuud. Isla su-aasha
bismillah irahmaan iraxiim. Marka hore mahadnaqaanteen alle isugunaatay. Intaa kadib waxaan marka hore salaamayaa ugaaska igula jira dadda gaaban, waxaan kaloo salaamayaa baada v o da iyo dhegeystayaasha ku tixan. Intaa kadib arrinta topigaan maanta laga hadlaayo amba arrintaa laga hadlaayo, maamulka Hirshabeelle markii lagu dhawaaqay dhismihiisa 4-5 wax ku eg ayaa su-aal isla v o da dooda gaaban laga weydiiyey. Doodayda waxaan cibaan uga dhigay mamaada dhahaysa qur-aanka alifka ka wareera albaqra kaba tooso. Sidaa markaan lahayna waxaan ogay in maamulka dhisidiisa marka horeba lagu dhisay waxaan la yidhaaho loo okeysii kara la yidhaaho qodbasiro. Qodbasiro markaan leeyahay waxay tahay afarta maamulaadka da'da weyn ee ka jira Soomaaliya,
macnaha waxyaaba lala dhuunto waa maxuud
lala dhuuntay, waxaa lala dhuuntay waayo waxaa lagu dhisay hotel ku yaala Muqdisho ee la yidhaaho SYL. Waxaa laga ansixiyey inuu sax yahay laba gobernatoro oon weliba laba deegaan kusoo doorane, madaxdii markaa dalka ka jirtay ama hogaanka dalka ka jiray iyo magacaabeen. Waxaa la saxeexay laba xukuumadda ka tirsan wasiirada ee wasiirku xigeen ahay. Markaa sidaas ayuu ku ahay qudbasiraad meesha kuwa kale afarta maamulaadka da'da weyne loo siiyey fursad inay dadka deegaanka degan iyagu isu arkaan, isu yimaadiin, intay tala ka tashadaan.
Ugaas, waa maqlaysaa Xildhibaan X Maxamuud Geedi wuxuu aaminsan yahay. Marka wuxuu leeyahay markii horeba maamulkani wuxuu ku bilowday qaab oo hoos hooseeya ama maaragtay nidaam wanaagsan kuma bilaaban uu leeyahay. Marka haddana weli fili maayo, saas u aaminsan yahay.
Saaxiibkay Geedi Xildhibaanku waa mahadsan yahay. Marka hore waxaan rabaa inaan walaalkay ka jaahil bixiyo inuu maamulkan Hirshabeelle uu soo socday hal sano muddo ku dhowaada oo Jowhar loo fadhiyey, dadka deegaanku ay fadhiyeen, cuqaashoodu fadhiday. Taas horta inaan walaalkay taas kaga qanciyaan rabaa. Waxaan kaloon rabaa inaan walaalkay ka qanciyo iyo inta dhegaysanaysaba xaashaa lillaahi imaamka iyo ugaasku ma dirirsana. Waxaan isla wada ognahay imaamku inuu ka degay meesha la yiraahdo Hiiraan tegey, siyadoo dib heshiisiintii dhaqankii iyo ummadii kaleba la rabo inuu Hiiraan tegey, inuu haddana ka qayb galay dhismihii maamulka, in muxuu ahaayey ugaasyadii tageen oo dhaqankii meeshaas tegey. Intii aan kasoo gaari karina ay u soo dirsadeen erga ayaga ka
maamulkii ilaa ayu soo dirsadeen maamulkii maalintii la dhisayna saas maamulkii cafwa naga raalli ahaada maamulkiina saas uu ku taabagalay maalintii madaxweynaha la caleemasaarayana adduunkii ka soo qayb galay beesha caalamka urur goboleedka igaad jaamacatul carab maamulkii wuu dhismay qaab saxa ayuu ku dhismay wuxuu ku dhismay meeshii loogu talagalay wixii qaladaad oo dhaca ilaahay intaan ahayn way qaldamaan waa la saxaya waana la sixi doonaa sida aan qabo kuna rajo weynahay ilaahay idamkiis waxaan marka walaalkay rabaa inaan u sheego SYL hotel waxba laguma dhisine anigu dadkii meesha tegey ama joogay ama ka qayb galay ama xogogaalka u ahaa ayaan ka mid ahay marka dhismaha maamulkaasi si saxa ee beesha caalamku og tahay urur goboleedka dowladdii madaxweynihii xilligaa jiray golihii wasiirada cid kastaaba ay og tahay ansixiyan ayaa lagu dhisay
waa maqlaysaa xildhibaane geed
dabcii waan maqlayaa ugaaskuna maadaama uu kamid yahay maaratay isnaanka wadala ka jira inuu mar kasta dhinaca wanaags weydiiye waa duubabka weeye marka xalgaalisayo marka iyagu waxay isku qabteen taan warkama hayo laakiin inaysan isla helan oy maaratay wax kuwala duwanaayeen
ayaajowar
haddee tagaan debara soo baxa la yiraaho way ku qasbeen soo baxa la yiraa laakiin iyagu welinkahore amba rabitaankahore ba iyagoo qabtay meeshay tegine ugaas horta maba imaanba ugaasuba teginba imaamkana waxaan filayaa saacadoodtii ware kasoo laabtay marka adeer meesha arrintii berigii hore maamulka maamulka hore hirshabeelle adeer alefkii ayuu ka warero qudba sira ayuu ahay hadda sidoo hadda yahana hadda wax laga bedelin waxaan ka baqayaa sii soo jirtay inay dib usoo laabto
see lagu toosiraaba
waxaa lagu toosinayaa in laisweydiiyo la yidhaaho wixii qaldamay horta la qalday u dhaco marka hore aysan ahayn in hotel lagu sameeyo marka waa in
dib
loisugu yeelay tirada ka goodo ugu horeynta laga bilaabaa ugaaska
waa mahadsan yahay walaalkay
geedi waqti
dheer iyo dhibaatooyina laga soo maro meeshaan juhdi badanaa lagu soo bixiyey walaalkay waxaan rabaa inaan ka shaafiyo ugaasyadu meesha kii fursad u helay inuu yimidna waa yimid kii aan imaanna ergay wakiila u joogay tusaale markaan ka soo qaado ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo kale wakiila u fadhiyey liannahu isagu markaasuu ka yar fogaa saasay tahay wakiil ayaa u fadhiyey ugaas imaamka maxamed yuusufna wax badan ayuu joogay haddana wuu ka soo tegay saasay tahay haddana ergaa u joogto raallina wuu ka ahaa caleema saarkii oo kale ugaasyadii waa wada fadhiyeen qaybtii dhaqanka dowrkii ku lahaayeen way ka qaateen way fadhiyeen waxaan aaminsanahay markaan reyalitiga aan ka hadlayo oo xaqiiqda aan ka hadalno walaalkay in wax la dhisaahi way dhib badantahay laakiin in wax la dumiyaahi way fududdahay anu marka waxaan taaganahay maamulkaas waa la dhisay wax kastaba ha laga soo maro horaha loo socdaan leeyahay markastaba wanaagga ha laga aadan leeyahay waxaan leeyahay war waxaa dhisan hadda wixii dhisnaa ha la adkeeyo ayaan ku talinayaanu
aad aad mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen ugaas cali xaashi ugaas axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho iyo maxamuud geedi oo hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ahaa ee soomaaliya waxna ka qora arrimaha siyaasadda soomaalida labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij xuceynkaana dhegeystayaal waxaa idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan daanduray
wadnaha waa xubin aad u muhiima waxaana sida badan ku dhaca cudurro badan oo xanuunkooda wata waxaana u dhintay dad badan oo ku nool meelo kala duwan oo ka tirsan dunida barnaamijka weydiiye dhakhtarka ee toddobaadkan waxaa igu martay dr ibraahim sheekh maxamed dasuuqi oo qaabilsan xanuunada gudaha kana hawlgala xarunta caafimaadka ee aflax oo ku taala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa waxa uu bal noo sharaxayaa halka uu qofka ka dareemi karo xanuunka wadnaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaashana
xanuunka wadnuhu waa xanuun aad iyo aad u dhib badan asal ahaan waxaa loo yaqaanaa ama meesha ay tahay inuu qofka ka qabto waxa weeye laftan sakaarka la yidhaahdo ama labada naas u dhaxaysa gadaasheeda retro external halkaasaa horta asalkiisu u yahay laakiin nasiib darro waxaa dhacda in xanuunkaasi uusan meesha ku ekaanina uu meelo kale aado meelaha kale u aada waxaa ka mid a gacmaha gacanta bidixdu aadi karaa gacanta midigtuu aadi karaa wuxuu aadi karaa halkaa iyo garhkaaga ayuu aadi karaa qoorta halkaa salkeeda ayuu aadi karaa wuxuu aadi karaa garabka ayuu aadi karaa labadaada garab midku rabo waagii hore waxaa aada xoogga loo saari jiray dhinaca bidixda ayaa xoog la saari jiray oo la dhihi jiray dhinaca bidixda ah gacanta uu aadayaa waa ta bidixda ah garabku aadayaa waa ka bidixda ah laakiin hadda oo uu cilmigu aada u hormaray oo cilmigana maaragtay si sahlan laysu gaadhsiiyo waxaa la ogaadayba inayna labada dhinac kala xigin midkuu rabo ayuu u fidayaa midigtana wuu u fidi karaa bidixdana wuu u fidi karaa maxaanku idhaahdaa garhka labadiisa dhinac waxaad arkaysaa bal fiiri dhibaatada ruuxa wuxuu ka cabanayaa garhkii markaasa haddana wadnaha laga haya wuxuu ka cabanayaa qoorta halkaa qoorta jirideeda ah ayuu ka cabanaya markaasaa meesha laga hayaana waa wadnaha garabka ayaa xanuunaya xanuunkaasina waa xanuun wadnaha ah marka waxaa dhici karta inay isku xidhan yihiinoo meeshii lagu ogaa lafta sakaarka gadaasheeda ana inay xanuunto xagga kalena u gudbo laakiin taa waa la fahmi karaa oo si sahlan buu dhakhtar ku fahmi karaa in qofkii wadnaha laga hayo laakiin midda dhibaatadii waxa weeye haddii meeshii asalka ahayd ee lagu ogaa uusan xanuunku uusan jirine uu meeluhu u faafi jiray keliya inta ka jiro waxaa suurado qofku inuu markaa dhayalsado oo la yidhaahdo marka wadnihii ma aha waa wax kale waxaa suurado xataa dhakhtarku haddii uu yidhaahdo war waa laga yaabaa in wadnaha laga haye maaragta ha lagu baadho inuu bukaanku diido u yidhaahdo anigu dee wadnaha laygama hayo oo muran uu halkaa maanta oo dhan idinka dhexmaro u yidhaahdo aniga wadnaha laygama hayo waxaa layga hayaa qoortaa layga hayaa calaamada ugu dhibka badan ee uu leeyahay xanuunada wadnuhu gaar ahaan kuwa la yidhaahdo atherosclerosiska ka yimaada atherosclerosiska ka yimaada marka calaamado kalena way leeyihiin sida balad waxa weeye qofku markuu socdo ama uu saanta boobo ama uu meel koro ama uu cadhoodo iyo xanuunkaasi yimaada waa sida badan hadda ogow waa sida badan waxaa suurooda isagoona intaa midna ahayna inuu xanuunku qabto way dhici kartaa laakiin xanuunka anjinada la yidhaahdo anjina victoris classica ahayd ee la yaqiinay xanuun waxaa kiciya exerciskaa kiciya exercise ama socod ama stress iyo xanaaq iyo welwel waxaasaa kiciya laakiin kuwa oo markuu xididku joogsado oo myocardial infectionka iyo qofka isagoo fadhiya ayuu xanuunku qabanayaa xanuunku wuxuu socon karaa shan daqiiqo wuxuu socon karaa soddon daqiiqo wuxuu socon karaa maalin dhan iyuu ku hayn karaa xanuunku cudurka wadnaha calaamadihiisa xanuunka ka mid a waxaa kaloo ka mid a neef qabatow ama neef tuur siyaalo badan bay dadku u sheegaan xuurtana dad baa yidhaahda neef tuurna dad baa yidhaahda neef qabatow baa la yidhaahdaa waxa weeyaan qofku markuu socdo yuu daalayaa wuxuu ka daalayaa xabadka ayuu ka daalayaa neefta ayaa ku dhagaysa neeftii ayaan ka soo baxaynin marka taasna waxaa la yidhaahdaa neeftuur baa la yidhahdaa calaamadaha wadna xanuunka ayay ka mid tahay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed maxamed cabdi oo jooga magaalada muqdisho doctore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka aada u cayila oo miisaankoodu saa'idka yahay iyo dadka caadiga ahoon miisaankoodu badnayn ee iska dhexdhexaadka cudurka wadna xanuunkiima ku kala badan yahay siduuse ugu kala dhacaa
obesity baa horta la yidhaahdaa afka dhakhaatiirta qofka oo obeyska ahee miisaanka dheeraadkaa leh wuxuu uga nugul yahay inuu ku dhaco cudurrada wadnaha inay ku dhacaan waxaa jira dhowr wax oo la yidhaahdo risk factors ba jira oo ilaa shan ah.
Barnaamijkeena soo socda ayaan hadduu eebigaraadu ku faaqidi doonaa xanuunadaasi iyo qaybo kale. Waxaa barnaamijka dhakhtarka weydiin marti igu ahaa Dr. Ibrahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo qaabilsan xanuunada gudaha kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee Aflax ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduure ayaa intaas ku dhaafnay barnaamijka dhakhtarka weydii. Markana dhinaca heesaha, heestii u bixiyay jacaylka codka macaan ee Shankaroon Axmed Sagal iyo Axmed Inshaar. أحد يوحل أشي والكيد أسلوتيو أشعيو إذا بري أريني ما دنقطة الليلي والليلي آيان آيان ينسيب لي nogota alayli alayli aya aya niyo nasibli inda iyo inda shayeli suaragti wiya wakayi wakayi kolata iyo inda shayeli suaragti wiya wakayi wakayi kolata intii aan ku oran lahaa waadigaga horeeyso afkaygaad ka boortay Shankaroon Axmed Sagal
iyo
الله ونحرسته أحمد إنشار أولول هستا سأيانا قبل قبل وهيدي دا عدى أني قلب نمو انتو كون ريسوا فلسطيني إسماعيل وإذن الله النبت كليل
Oh, no. It's too hard to go.